From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliäkön konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää Aaronin Papperin kuoro West Jordanin vaarnoista Utahista.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän illan pappeuskokouksen.
Toivotamme teidät veljet tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän kokouksen johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet Tabernakeliin, Assembly Halliin, BYUn Marriott Centerin, Provon lähetysaineen koulutuskeskukseen sekä muihin paikkoihin monissa maissa kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää Aaronin pappeuden kuoro West Jordanin vaarnoista Utahista, johtajinaan Neil Hendrickson ja urkurinaan Andrew Unsworth. Aloitamme nyt tämän pappeuskokouksen kuoron laululla Laajalla kukkulan. Sitten alkurukouksen pitää vain Dennis B. Neuenschwander, joka vapautettiin tänä iltapäivänä 70 koorumista.
Sisämme taivaassa. Meillä on kunnia ja etuoikeus, että olemme saaneet kokoontua pappeuden haltijoinasi. Pyydämme, että voisit siunata tätä kokousta hengelläsi, että voisimme nauttia hengestäsi ja ylentyä ja kuulla sinun voidelluilta johtajiltasi. Rukoilemme, että voisimme soveltaa niitä asioita, joita opimme, ja voisimme toteuttaa niitä niissä tehtävissä, joita meihin on kutsuttu palvelemaan. Olemme kiitollisia kaikista veljistämme ja sisaristamme, jotka palvelevat eri maiden puolustusvoimissa. Pyydämme, että siunaat heitä ja auta, kuule heidän perheidensä rukoukset rauhan puolesta tässä tärkeässä maailmassa. Me rukoilemme, että me pappeiden haltijoina voisimme olla rauhantekijöitä, missä ikinä olemmekin, sen palvelun kautta, jota me tarjoamme. Auta meitä avaamaan sydämemme ja mielemme, jotta voimme kuulla tämän illan sanat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now sing Sweet Hour of Prayer. Following the singing, Elder Ambrose...
Kuoro laulaa nyt laulun, niin kallis ain on hetki tää. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Russell M. Russell Ballard 12 apostolin koorumista, jonka jälkeen kuulemme vanhin Walter F. Gonzalesia 70 johtokunnasta. Hänen jälkeensä puhuu vanhin John Huang Choi 70 koorumista.
Oh, It's wonderful sight to see all of you fathers.
On hieno näky nähdä kaikki teidät isät istumassa vieretysten poikanne kanssa kuuntelemassa Herran opetuksia ja saamassa neuvoja johtavilta auktoriteeteilta. On aina ilo olla yhdessä pappeuden miesten ja nuorten miesten kanssa, mutta on jotakin erityistä nähdä isät ja pojat täällä yhdessä. Se on näkyvä muistutus kahdesta teologiamme voimallisimmista peruspiirteistä, pappeudesta ja perheestä. Pappeus on se jumalallinen voima, jonka kautta perheet sinetöidään yhteen iankaikkisuudeksi. Kaikki Jeesuksen Kristuksen palautetussa evankeliumissa, mukaan lukien toimitukset pyhässä temppelissä, keskittyy yksittäisten perheiden mahdollisuuksiin tulla osallisiksi iankaikkista Jumalan perhettä. Tänä iltana haluan puhua teille isille ja pojille siitä, kuinka puhutte toisillenne. Ei ole toista aivan samanlaista suhdetta kuin se, joka voi ja jonka pitäisi olla pojan ja hänen isänsä välillä. Se voi olla yksi kasvattavimpia, riemullisimpia suhteita elämässä. Sellainen, jolla voi olla syvällinen vaikutus siihen, keitä pojista tulee, ja myös siihen, keitä isistä tulee. Ymmärrän kyllä, että joillakin teistä nuorista miehistä ei ole isää, jonka kanssa voitte käydä tällaisia keskusteluja. Eikä joillakulla teistä miehistä ole poikia, tai olette menettäneet poikanne onnettomuuden tai sairauden tähden. Mutta suuri osa siitä, mitä sanon tänä iltana, soveltuu setiin ja isoisiin, pappeusjohtajiin ja muihin ohjaajiin, jotka joskus korjaavat puutteita näissä merkittävissä isän ja pojan välisissä suhteissa. Ymmärrettehän, olemme kaikki matkalla. Isät ovat vähän pidemmällä edessäpäin, mutta kukaan meistä ei ole vielä saapunut määränpäähämme. Olemme kaikki vasta tulossa sellaisiksi, joita me jonakin päivänä olemme. Isät ja pojat voivat olla avainasemassa auttamassa toinen toistaan tulemaan parhaaksi, mitä voimme olla. Tiedän, etteivät isän ja pojan väliset suhteet ole ikinä täydellisiä, mutta kaikki, mitä ehdotan teille tänä iltana, on mahdollista, jos ponnistelette sen toteuttamiseksi. Nuoret miehet, te olette isällenne ylpeyden ja ilon aihe. He näkevät teissä lupaavan tulevaisuuden ja toivonsa paremmasta, kehittyneemmästä versiosta omasta itsestään. Teidän saavutuksenne ovat heille ilon aiheena. Teidän huolenne ja ongelmanne ovat heidänkin huoliaan ja ongelmiaan. Isät, olette ensisijainen miehuuden malli pojillenne. Te olette heidän merkitsevin ohjaajansa, ja uskokaa tai älkää, olette heidän sankarinsa lukemattomin tavoin. Teidän sananne ja esimerkkinne vaikuttavat heihin suuresti. Haluan tänä iltana esittää teille nuorille miehille kolme pientä ehdotusta siitä, kuinka voitte saada täyden hyödyn suhteestanne isänne. Ja sitten haluan esittää teille isille kolme ehdotusta siitä, kuinka voitte tulla toimeen ja kommunikoida poikienne kanssa. Te Aaronin pappeuden haltijat, uskon, että tekemällä nämä kolme asiaa voitte tehdä suhteestanne isänne kanssa vielä paremman kuin se on tällä hetkellä. Ensiksi, luota isäsi. Hän ei ole täydellinen, mutta hän rakastaa sinua, eikä tekisi koskaan mitään, minkä ei ajattelisi olevan sinun parhaaksesi. Puhu siis hänelle. Kerro ajatuksistasi ja tunteistasi, unelmistasi ja peloistasi. Mitä enemmän hän tietää elämästäsi, sitä parempi mahdollisuus hänellä on ymmärtää sinun huoliasi ja antaa sinulle hyviä neuvoja. Kun luotat isäsi, hän tuntee sen luottamuksen tuoman vastuun ja yrittää entistä enemmän ymmärtää ja auttaa. Sinun isänäsi, hän on oikeutettu saamaan sinua koskevaa innoitusta. Hänen neuvonsa sinulle tulevat olemaan sellaisen henkilön sydämestä tulevia sanoja, joka tuntee sinut ja rakastaa sinua. Isäsi haluaa enemmän kuin mitään muuta, että olet onnellinen ja menestyt, joten miksi et haluaisi luottaa sellaiseen henkilöön? Pojat, luottakaa isäänne. Toiseksi, kiinnostu isäsi elämästä. Kysy hänen työstään, hänen harrastuksistaan, hänen tavoitteistaan. Kuinka hän päätti tehdä sitä työtä, mitä hän tekee? Minkälainen hän oli sinun ikäisenäsi? Kuinka hän tapasi äitisi? Kun saat tietää hänestä enemmän, saatat huomata, että hänen kokemuksensa auttavat sinua ymmärtämään paremmin, miksi hän reagoi omalla tavallaan. Katso isäsi. Katso, kuinka hän kohtelee äitiäsi. Katso, kuinka hän suorittaa tehtäviään kirkossa. Katso, kuinka hän on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yllätyt siitä, mitä saat tietää hänestä, pelkästään katselemalla häntä ja kuuntelemalla häntä. Mieti, mitä et tiedä hänestä, ja ota selvää siitä. Sinun rakkautesi, ihailusi ja ymmärryksesi kasvaa sen myötä, mitä saat tietää. Pojat, kiinnostukaa isänne elämästä. Ja kolmanneksi, pyydä isältäsi neuvoa. Ollaanpa rehellisiä. Hän todennäköisesti antaa sinulle neuvojaan, pyysitpä niitä tai et. Mutta se vain toimii paljon paremmin, kun sinä pyydät. Kysy hänen neuvojaan kirkon toiminnoista, oppitunneista, ystävistä, koulusta, seurustelusta, urheilusta tai muista harrastuksista. Kysy hänen neuvojaan kirkon tehtävistäsi, lähetystyöhön valmistautumisestasi, niistä päätöksistä tai valinnoista, joita sinun on tehtävä. Mikään ei osoita kunnioitusta toista henkilöä kohtaan niin paljon kuin se, että pyytää häneltä neuvoa, koska neuvoa pyytäessäsi oikeastaan sanot, arvostan sitä, mitä tiedät, ja niitä kokemuksia, joita sinulla on ollut, ja pidän arvossa sinun ajatuksiasi ja ehdotuksiasi. Ne ovat todella hienoja asioita isän kuultavaksi pojaltaan. Kokemukseni mukaan ne isät, joilta pyydetään neuvoa, yrittävät oikein tosissaan antaa hyviä, järkeviä, hyödyllisiä neuvoja. Kun pyydät isältäsi neuvoa, et pelkästään saa hyötyä hänen sanoistaan, vaan annat hänelle myös lisää motivaatiota pyrkiä olemaan parempi isä ja parempi mies. Hän ajattelee huolellisemmin sitä, mitä hän sitten neuvookin, ja hän yrittää entistä paremmin elää niin kuin opettaa. Nuoret miehet, pyytäkää isältänne neuvoa. No niin, isät, nyt on teidän vuoronne. Puhutaanpa siitä, mitä te voitte tehdä parantaaksenne suhdettanne poikinne. Huomaatte, että ne kolme ehdotusta, jotka esitän teille, ja ne kolme ehdotusta, jotka juuri esitin pojillenne, ovat jollakin tavoin yhteydessä toisiinsa. Se ei ole sattumaa. Ensiksi, isät, kuunnelkaa poikianne. Todella kuunnelkaa heitä. Kysykää oikeanlaisia kysymyksiä ja kuunnelkaa, mitä heillä on sanottavanaan joka kerta, kun teillä on muutama minuutti yhteistä aikaa. Teidän tulee tietää, ei arvata, vaan tietää, mitä teidän poikanne elämässä tapahtuu. Älkää olettako, että tiedätte, miltä hänestä tuntuu, vain siksi, että tekin olitte joskus nuoria. Teidän poikanne elävät hyvin erilaisessa maailmassa kuin se, missä te vartuitte. Kun he kertovat teille, mitä heille kuuluu, teidän tulee kuunnella hyvin tarkkaavaisesti ja tuomitsematta, voidaksenne ymmärtää, mitä he ajattelevat ja kokevat. Löytäkää oma paras tapanne luoda yhteys. Jotkut isät haluavat viedä poikansa kalastamaan tai urheilutapahtumaan. Toiset haluavat mennä rauhalliselle ajelulle tai työskennellä pihalla rinnakkain. Jotkut huomaavat, että heidän poikansa nauttivat keskusteluista illalla juuri ennen nukkumaan menoa. Tehkää niin kuin teille parhaiten sopii. Kahdenkeskisen suhteen tulisi olla tavanomainen osa poikianne koskevaa taloudenhoitajan tehtäväänne. Jokainen isä tarvitsee ainakin yhden keskittyneen, laadukkaan keskustelun poikiensa kanssa joka kuukausi, jolloin he puhuvat tietyistä asioista, kuten koulusta, ystävistä, tunteista, videopeleistä, tekstiviestien lähettämisestä, kelvollisuudesta, uskosta ja todistuksesta. Se, missä ja milloin näin tapahtuu, ei ole läheskään niin tärkeää kuin se, että niin tapahtuu. Voi kuinka isien täytyykään kuunnella. Muistakaa, keskustelu, jossa teette 90% puhumisesta, ei ole keskustelu. käyttäkää sanaa tuntea niin usein kuin se vain teille sopii keskustellessanne poikienne kanssa. Kysykää, miltä sinusta tuntuu se, mitä opit siinä luokassa? Miltä sinusta tuntuu se, mitä ystäväsi sinulle sanoi? Miltä pappeutesi ja kirkko tuntuu? Älkää luulko, että teidän täytyy yrittää korjata kaikki tai ratkaista kaikki näiden keskustelujen aikana. Suurimman osan aikaa parasta, mitä voitte tehdä, on vain kuunnella. Isät, jotka kuuntelevat enemmän kuin puhuvat, huomaavat, että heidän poikansa kertovat enemmän siitä, mitä heidän elämässään todella tapahtuu. Isät, kuunnelkaa poikianne. Toiseksi, rukoilkaa poikienne kanssa ja heidän puolestaan. Antakaa heille pappeuden siunauksia. Poika, joka on huolissaan tärkeästä kokeesta tai erityistilaisuudesta, hyötyy varmasti isän antamasta pappeuden siunauksesta. Tilaisuudet, kuten uuden kouluvuoden alku, syntymäpäivä tai seurustelun aloittaminen, saattavat olla sopivia aikoja kääntyä Herran puoleen siunataksenne poikaanne. Kahdenkeskinen rukous tai todistuksestaan kertominen voi lähentää teitä toisiinne sekä Herraan. Tiedän kyllä, että monet teistä isistä kärsivät sydänsuruja sellaisten poikien ja tähden, jotka ovat joutuneet harhateille ja maailman paoloihin, aivan kuten Alma ja Moosia olivat huolissaan omista pojistaan. Tehkää kaikki voitavanne edelleenkin, jotta säilyttäisitte vahvat perhesuhteet. Älkää antako periksi silloinkaan, kun kiihkeä rukous heidän puolestaan on kaikki, mitä voitte tehdä. Nuo kallisarvoiset poikanne ovat teidän poikianne ikuisesti. Isät, rukoilkaa poikienne kanssa ja siunatkaa heitä. Kolmanneksi, uskaltakaa puhua tärkeistä asioista poikienne kanssa. Tiedätte, mitä tarkoitan. Keskusteluja huumeista ja juomisesta, nykyajan median vaaroista, internetistä, kyberteknologiasta ja pornografiasta, sekä kelvollisuudesta pappeuteen, tyttöjen kunnioittamisesta ja moraalisesta puhtaudesta. Vaikkei niiden pitäisikään olla ainoita aiheita, joista keskustelette poikienne kanssa, älkää vain kavahtako niitä. Teidän poikanne tarvitsevat teidän neuvojanne, ohjaustanne ja ajatuksianne näistä aiheista. Kun puhutte näistä hyvin tärkeistä asioista, huomaatte, että teidän välisenne luottamus kukoistaa. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että kommunikoimme poikiemme kanssa avoimesti ja selkeästi seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Teidän poikanne varttuvat maailmassa, jossa hyväksytään avoimesti nuorena tapahtuvat satunnaiset ja harkitsemattomat sukupuolisuhteet ja niillä pöyhkeillään. Teidän poikanne eivät yksinkertaisesti voi välttyä kaikkialla ympärillään olevilta räikeiltä seksikuvilta, viesteiltä ja houkutuksilta. Isien ja kirkon johtajien tulee käydä avoimia ja usein toistuvia keskusteluja, joissa opetetaan ja selvitetään, kuinka pappeuden nuoret miehet käsittelevät tätä aihetta. Puhukaa myönteisesti siitä, kuinka ihanaa ja kaunista fyysinen läheisyys voi olla, kun se tapahtuu Herran asettamissa rajoissa, joihin kuuluvat temppeliliitot ja iankaikkisen avioliiton sitoumukset. Tutkimuksen mukaan paras suoja satunnaisia sukupuolisuhteita vastaan on tervehenkinen suhtautuminen, joka liittää sellaiset henkilökohtaiset suhteet aitoon sitoutumiseen ja kypsään rakkauteen. Isät, jos ette ole käsitelleet tätä tärkeää asiaa poikienne kanssa, tehkää niin ja tehkää se pian. Lopuksi haluan puhua kaikille teille kotiin palanneille lähetyssaarnaajille. Kaikki, mitä olen sanonut tänä iltana, soveltuu myös teille itse kullekin. Luota isääsi. Voit nyt olla läheisempi hänen kanssaan kuin koskaan ennen, siitä riippumatta, millainen suhteenne oli ennen lähetystyötäsi. Muutaman seuraavan vuoden aikana teet elämäsi tärkeimmät päätökset. Sen ohella, että rukoilet taivaallista isääsi, maanpäällisen isäsi neuvot voivat auttaa sinua tekemään noita päätöksiä, jotka koskevat koulutustasi, uravalintaasi ja avioliittoa. Kaikkein tärkein päätös, mitä teet tässä elämässä, on päätös solmia avioliitto sen oikean tytön kanssa temppelissä. Vaikka kenenkään ei tule kiirehtiä tätä merkittävää päätöstä, niin kaikkien kotiin palanneiden lähetyssaarnaajien tulisi pitää avioitumista tavoitteenaan. Ole siellä, missä voit tavata oikeanlaisia ystäviä, ja käy treffeillä. Hengailu ei ole oikea tapa, eikä se riitä. Liehittely tuntuu olevan kadonnut taito. Löydä se uudelleen. Se todella toimii. Kysy isältäsi, hän tietää. Älä ajaudu maailmantapoihin. Ylläpidä sen sijaan sitä arvokkuutta ja henkeä, jota sait kokea lähetystyösi aikana. Kirkko tarvitsee johtajan taitoasi tulevaisuudessa. Ja isät, ne kolme ehdotusta, jotka esitin teille hetki sitten, soveltuvat ehdottomasti suhteeseenne poikiin, jotka ovat kotiin palanneita lähetyssaarnaajia. Kuunnelkaa heitä ja luokaa heihin yhteys säännöllisissä, keskittyneissä keskusteluissa. Puhukaa heidän kanssaan perusteellisesti heidän tunteistaan ja toiveistaan. Rukoilkaa heidän kanssaan ja antakaa heille siunauksia, kun he ovat tärkeiden päätösten edessä tulevaisuudessaan. Olen kiitollinen pojistani ja siitä, että he ovat opettaneet minua paljon. Jumala, siunatkoon kaikkia teitä, nuoria miehiä, kaikkia teitä isiä, että pitäisitte pappeutenne kunniassa ja rakastaisitte toinen toistianne tekemällä teidän välisestänne suhteesta yhden suurista iänkaikkisista ensisijaisista asioista elämässänne. Rukoilen sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Many years ago, a certain group of worthy priesthood holders taught with great power and authority.
Monia vuosia sitten muuan kelvollisten pappeudenhaltijoiden ryhmä opetti suurella voimalla ja valtuudella. Yksi heistä oli niin voimallinen, että oli mahdotonta olla uskomatta hänen sanoihinsa. Nämä pappeudenhaltijat auttoivat ihmisiä oppimaan vapahtajasta ja hänen opistaan ja auttoivat heitä saamaan onnea. Heidän opetuksensa ja esimerkkinsä tarjosivat keinot, joiden avulla ihmiset kokivat voimallisen muutoksen sydämessään. Saamme tietää, että he johdattivat tuhansia ottamaan kasteen ja solmimaan liittoja pysyä vahvana loppuun asti. Puhun suuremmoista mormonikirjan lähetyssaarnaajista, jotka olivat voimallisia pappeudenhaltijoita. Voimme oppia paljon näiltä Lehin jälkeläisiltä. Tekemällä samoin kuin he, meistä voi tulla voimallisempia siunaamaan taivaallisen isämme poikien ja tyttärien elämää. Voimallisempia palvelemaan muita, voimallisempia pelastamaan muita ja voimallisempia tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi miehiksi. Alma nuorempi opettaa meille erään asian, jonka he tekivät tullakseen hyvin menestyksekkäiksi. He käyttivät hyväkseen niitä aikakirjoja, joista mormonikirja saatiin. Kun hän antoi pojalleen Helmanille aikakirjan, josta lopulta tulisi mormonikirja, hän opetti, että ilman näitä levyjä, Ammon ja hänen veljensä eivät olisi voineet saada niin monia tuhansia vakuuttuneiksi, niin nämä aikakirjat ja niiden sanat johdattivat heidät parannukseen. Levyjen välityksellä Jumala ilmaisi voimansa toteuttaen erään tarkoituksen. Hän on nimittäin palauttanut monet tuhannet jälleen totuuden tuntemukseen. Sitten Alma profetoi, että Jumala olisi vieläkin osoittava voimansa niissä tuleville sukupolville. Niinpä aikakirjat säilytettiin, ja te ja minä olemme osa näitä tulevia sukupolvia. Aivan samoin kuin muinaisina aikoina, me voimme olla voimallisempia pappeudenhaltijoita, kun käytämme mormonin kirjaa. Mormonin kirjan ilmituomisen tapahtumasarjaa ei voi verrata ihmiskunnan historiassa yhdenkään kirjailijan mihinkään teokseen. Voisimme sanoa, että se on kirja, jota ohjasi Jumalamme oma sormi. Kun Herra vieraili muinaisessa Amerikassa, hän pyysi Nefiä tuomaan aikakirjat, joita he pitivät, ja panemaan ne hänen eteensä. Sitten Jeesus loi katseensa niihin ja pyysi lisäämään niihin tiettyjä tapahtumia ja pyhien kirjoitusten kohtia. Ja hän sanoi, vapahtaja siis sanoi, nämä kirjoitukset, joita teillä ei ollut mukananne, isä käski minun antaa teille, sillä oli hänen viisautensa mukaista, että ne annettaisiin tuleville sukupolville. Tunnen ainaista kiitollisuutta siitä, että kuulun näihin tuleviin sukupolviin. Olen kiitollinen siinä, että olen tänä päivänä kirkon jäsen Mormonin kirjan ansiosta. Muistan aina, miltä minusta tuntui, kun nuorena poikana Uruguayassa luin ensimmäisen kerran tämän pyhän kirjan. Minun ei tarvinnut lukea paljoakaan ensimmäistä Nefin kirjaa, kun koin sellaista iloa, jota ei kyetä sanoin ilmaisemaan. Oli kuin kirja olisi kyllästetty Herran hengellä, ja se sai minut tuntemaan, että olin lähempänä Jumalaa. Tämä kokemus antoi uutta merkitystä profeetta Joseph Smithin tästä kirjasta antamaan lausuntoon, kun hän julisti, että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. Huomaan myös yhtäläisyyden presidentti Thomas S. Monsonin lupaukseen, kun hän sanoi, että kun luemme Mormonin kirjaa ja muita ohjekirjoja ja koettelemme opetuksia, silloin me saamme tiedon opista, sillä tämä on meille luvattu. Me tulemme tietämään, onko se ihmisestä vai onko se Jumalasta. Nämä lupaukset antavat meille iloa nyt ja tulevaisuudessa. Heti kun sain todistuksen Mormonin kirjasta, siitä seurasi luonnollisesti halu soveltaa kirjan opetuksia solmimalla liittoja. Tein liittoja tullessani kastetuksi ja konfirmoiduksi kirkon jäseneksi. Nämä liitot, jotka solmittiin pappeuden toimitusten välityksellä yhdessä Mormonin kirjasta saadun tiedon kanssa, muuttivat elämäni. Ei ole mikään ihme, että kun vapahtaja kävi muinaisessa Amerikassa, niin paitsi että hän opetti oppia, hän antoi Nefille ja muille vallan kastaa. Toisin sanoen, oppia toimitukset kulkivat rinnakkain. Täydellinen Mormonin kirjan opetusten soveltaminen edellyttää pappeuden toimituksia niihin liittyvine liittoineen. On kirjoja, joista markkinoille päästyään tulee pian menekkiteoksia. Joskus ne herättävät niin paljon mielenkiintoa, että ihmiset odottavat innokkaasti niiden julkaisemista. Sellaiset kirjat näyttävät valloittavan markkinat heti, ja ihmisten nähdään lukevan niitä kaikkialla. Äärettömässä viisaudessaan Jumala säästi Mormonin kirjan meidän hyödyksemme. Sen tarkoitus ei ole yltää menekkiteokseksi. Me voimme kuitenkin tehdä tästä pyhästä kirjasta eniten luetun ja eniten sovelletun kirjan elämässämme. Saanen ehdottaa 3 tapaa, jotka voivat auttaa meitä muuttamaan Mormonin kirjan eniten luetuksi ja sovelletuksi kirjaksi, mikä antaa meille kyvyn tulla voimallisemmiksi pappeuden haltijoiksi, samoin kuin muinaisten aikojen pappeuden haltijat. Ensimmäiseksi, kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla. Meidän täytyy lukea Mormonin kirja voidaksemme kestää itseämme Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Itsensä kestitseminen Kristuksen sanoilla on vertaansa vailla oleva kokemus. Kun luemme ja etsimme periaatteita ja oppeja, jotka auttavat meitä päivittäisessä elämässämme, saamme uutta intoa. Esimerkiksi, kun tämä nouseva polvi kohtaa haasteita pitää puoliaan vertaispainetta vastaan, voimme lukea tätä kirjaa ja etsiä erityisesti opetuksia, jotka auttavat heitä tämänkaltaisessa haasteessa. Yksi näistä opetuksista voitaisiin saada Lemuelin kokemuksesta. Lemuel teki joitakin vääriä valintoja, koska hän antoi periksi Laamanin painostukselle. Hän ei tehnyt oikein, koska hän ei tuntenut sen Jumalan tekoja, joka oli heidät luonut. Tästä tapahtumasta voimme saada selville periaatteen, että opin oppiminen siitä, millä tavoin Jumala on tekemisissä meidän kanssamme,
auttaa meitä pitämään puolemme vertaispainetta vastaan. Mormonin kirjassa on lisää opetuksia ja esimerkkejä tästä aiheesta, ja me olemme ne sukupolvet, jotka voivat hyötyä tämän suuremmoisen kirjan opetuksista. Toiseksi, soveltakaamme elämäämme kaikkea, mitä opimme Kristuksesta. Mormonin kirjan lukeminen ja Kristuksen ominaisuuksien etsiminen on hieno ja mieltä ylentävä kokemus. Jaredin veli esimerkiksi käsitti, että Herra oli totuuden Jumala, eikä voinut siksi valehdella. Kuinka suuren toivon tämä ominaisuus antaakaan sisimpääni. Kaikki Mormonin kirjassa olevat lupaukset elävien profeettojen tänä päivänä antamat lupaukset täyttyvät, koska hän on Jumala, eikä voi valehdella. Näinä levottomina aikoinakin tiedämme, että asiat järjestyvät, jos noudatamme Mormonin kirjasta ja eläviltä profeetoilta saatuja opetuksia. Kun opimme jostakin Kristuksen ominaisuudesta, kuten siitä, jonka Jaredin veli havaitsi, meidän tulisi tehdä työtä sen eteen, että voisimme toteuttaa sen omassa elämässämme. Tämä auttaa meitä tulemaan voimallisemmiksi pappeudenhaltijoiksi. Kolmanneksi, opettakaa oppia ja periaatteita, jotka ovat Mormonin kirjan pyhillä sivuilla. Voimme opettaa tämän kirjan sanaa kenelle tahansa. Pystyttekö kuvittelemaan suuremman, vakuuttavan Jumalan voiman, kun lähetyssaarnaajat ja perheenjäsenet lainaavat, lukevat tai toistavat ulkoa kirjan omia sanoja? Muistan erään Ecuadorissa olleen lähetyskentän, jolla lähetyssaarnaajat käyttivät Mormonin kirjaa kaikissa tekemisissään. Heidän ansiostaan tuhannet kokivat voimallisen muutoksen sydämessään ja päättivät tehdä liittoja pyhän pappeuden toimitusten kautta. Mormonin kirja on erinomainen väline vilpittömien totuuden etsijöiden löytämisessä ja käännyttämisessä, ja monien veljiemme ja sisartemme pelastamisessa takaisin aktiivisuuteen evankeliumissa. Tiedän, että toteuttamalla elämässään tämän suuremmoisen kirjan opetuksia perheet vahvistuvat. Monet lapsistamme pelastuvat, koska he muistavat Enosin lailla sanat, jotka hän oli usein kuullut isänsä puhuvan iankaikkisesta elämästä. Ja sen tähden hän tiesi, että hänen syntinsä oli annettu anteeksi. Te ja minä, jotka kuulumme näihin tuleviin sukupolviin, joista on puhuttu, voimme olla voimallisempia pappeuden haltijoita, kun käytämme Mormonin kirjaa ja pidämme kunniassa pappeuden liittomme. Mormonin kirja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, josta minäkin todistan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
I would like to tell you about a group of loud young men.
Haluaisin kertoa teille äänekkäästä nuorten miesten joukosta, joka tuli elämääni, kun palvelin vuosia sitten nuorena piispana Soulissa Etelä-Koreassa. Nämä olivat poikia, jotka asuivat naapuristossani. Siihen aikaan vain yksi tai kaksi heistä oli kirkon jäseniä. Ne pojat, jotka olivat jäseniä, olivat ainoita jäseniä perheessään. Pojat olivat kaikki ystäviä keskenään, ja he tulivat kirkkoon pelaamaan ja olemaan yhdessä. Viikolla he pelasivat mielellään pingistä, ja lauantaisin heistä oli mukavaa kokoontua hauskoihin toimintoihin. Useimmat heistä eivät pärjänneet hyvin koulussa, ja he olivat monien mielestä kiusan kappaleita. Olin tuohon aikaan kahden pojan 7- ja 9-vuotiaiden nuori isä. En tiennyt, mitä olisin voinut tehdä tuon nuorten miesten joukon hyväksi. He olivat sellaisia rähinneitsijöitä, että kerran vaimoni Bong Joon kysyi minulta, voisimmeko muuttaa toiseen seurakuntaan, jotta poikamme voisivat nähdä muiden nuorten miesten hyvän esimerkin. Pohdin ja rukoilin taivaallista isää auttamaan minua löytämään keinon auttaa näitä nuoria miehiä. Viimein päätin yrittää opettaa heille, kuinka he voisivat muuttaa elämäänsä. Mieleeni tuli hyvin selvä kuva. Tunsin, että jos heistä oli määrä tulla lähetyssaarnaajia, heidän elämänsä muuttuisi. Siitä hetkestä lähtien olin hyvin innoissani ja yritin viettää mahdollisimman paljon aikaa heidän kanssaan. opettaen heille lähetystyössä palvelemisen tärkeyttä ja lähetystyöhön valmistautumista. Siihen aikaan vanhin Seo, kokoaikainen lähetyssaarnaaja, sai siirron seurakuntaamme. Hän oli varttunut kirkossa ja ollut nuorena Aaronin pappeiden haltijana ystäviensä kanssa nuorten miesten lauluryhmässä. Hän tapasi nuo seurakuntamme raisut pojat. Vanhin Seo opetti lähetystyökeskustelut niille, jotka eivät olleet jäseniä, ja hän myös opetti heille laulut, joita hänellä oli tapana laulaa. Hän teki näistä äänekkäistä pojista kolmoiskvartetin ja antoi sille nimen Hanaro-kvartetti, mikä tarkoittaa olla yhtä. Heistä oli mukava laulaa yhdessä, mutta me kaikki tarvitsimme roimasti kärsivällisyyttä, kun kuuntelimme heidän lauluaan. Kotimme oli avoinna seurakunnan jäsenille, milloin vain he halusivat käydä luonamme. Pojat tulivat meille lähes joka viikonloppu, ja joskus viikollakin. Me annoimme heille ruokaa ja opetimme heitä. Opetimme heille niin evankeliumiperiaatteet kuin sen, millä tavoin ne soveltuvat heidän elämäänsä. Yritimme antaa heille näkemyksen heidän tulevasta elämästään. Pojat lauloivat yhdessä joka kerta vieraillessaan kodissamme. Heidän kova äänensä särki korviamme, mutta kehuimme heitä aina. Sillä oli paljon nautittavampaa kuunnella heidän lauluaan, kuin nähdä heidän joutuvan vaikeuksiin. Nämä toiminnat jatkuivat vuosien mittaan. Useimmat näistä nuorista miehistä edistyivät evankeliumissa, ja ihme tapahtui. Ajan myötä 9 noista kirkkoon kuulumattomista pojista kastettiin. He muuttuivat äänekkäistä, rähinöivistä pojista urheiksi nuoriksi sotilaiksi. He palvelivat lähetystyössä, tapasivat kauniita nuoria kirkon sisaria ja solmivat temppeliavioliiton. Heistä jokaisella oli tietenkin erilaisia haasteita, kun he palvelivat lähetystyössä, opiskelivat ja menivät naimisiin, mutta he kaikki pysyivät uskollisina, koska he halusivat totella johtajiaan ja olla Herralle mieliksi. Nykyisin heillä on onnelliset perheet ja heidän lapsensa ovat syntyneet liitonalaisina. 9 äänekkäistä pojasta on vaimot ja lapset mukaan luettuina tullut 45 aktiivista jäsentä Herran valtakunnassa. He ovat nyt johtajia seurakunnissaan ja vaarnoissaan. 1 on piispa, 2 palvelee piispakunnassa, 1 korkeassa neuvostossa ja 2 nuorten miesten johtajana. Heidän joukossaan on lähetystyön johtaja, toimisihteeri ja seminaarin opettaja. He laulavat edelleen yhdessä ryhmänä, ja toinen ihme on, että se vieläpä kuulostaa hyvältä. 2 perusperiaatetta auttoi näitä nuoria miehiä tulemaan Helamanin poikien kaltaisiksi. Vaikka heidän äitinsä eivät olleet kirkon jäseniä, eivätkä ymmärtäneet Herran sanoja, pappeusjohtajista tuli kuin heidän isiään ja johtajien vaimoista kuin heidän äitejään. Nämä 9 poikaa kutsun heitä Herran pojiksi. Oppivat, että he saisivat siunauksia, kun he kuuntelevat kirkon johtajia, vaikkeivät he aina ymmärtäneet syytä. Heistä tuli kuten Aadam, ensimmäinen isämme, jonka uhratessa Herralle enkeli kysyi, miksi sinä uhraat uhreja Herralle? Ja Aadam sanoi hänelle, en tiedä, paitsi että Herra käski minua. Heistä tuli halukkaita tottelemaan ja palvelemaan Herraa koko sydämestään. Pojat oppivat myös, että kirkon kokouksissa käyminen oli hyvin tärkeää. Presidentti Ezra Taft Benson sanoi puheessaan, sä nuoriso Jumalamme. Nyt haluan kiinnittää huomionne siihen, kuinka tärkeää on osallistua kaikkiin kokouksiin ja kirkossa. Uskollinen kokouksissa käyminen tuo siunauksia, joita ei voi saada millään muulla tavalla. Kun pojat osallistuivat säännöllisesti kokouksiinsa kirkossa, he tunsivat vapahtajan suurta rakkautta ja oppivat soveltamaan kirkon oppeja ja periaatteita omaan päivittäiseen elämäänsä. He oppivat myös osallistumaan kokouksiin tuntien suurta iloa ja onnea. Meillä on nykyään 3 omaa poikaa, joista nuorin syntyi palvelessani piispana. Kun poikamme varttuivat, noista 9 pojasta tuli johtajia seurakunnassamme ja vaarnassamme, ja heistä tuli poikiemme opettajia ja johtajia. He opettivat poikiamme ja muita poikia samalla tavoin kuin minä opetin heitä silloin, kun he olivat kiusankappaleita. He rakastivat meidän nuoria poikiamme samalla tavalla kuin minä rakastin heitä. Näistä entisistä äänekkäistä mellastajista tuli lastemme sankareita. Poikamme noudattivat mielellään heidän hienoa esimerkkiään siitä, kuinka tulla suuremmoisiksi lähetyssaarnaajiksi ja solmia temppeliavioliitto vanhurskaan kumppanin kanssa. Nämä nuoret miehet vaikuttavat edelleen perheeseemme. 2 kuukautta sitten lauantai-iltana seurakunnassamme oli lähetystyötoiminta, johon kutsuttiin kaikki, myös osajäsen perheet. Nuorin poikamme Sun Yoon oli juuri palannut saman päivän iltapäivänä nuorten leiriltä. Hän sanoi, ettei aikonut mennä lähetystyötoimintaan, koska hän ei kuulunut osajäsen perheeseen ja hän oli hyvin väsynyt. Hän ei tullut toimintaan. Vaimoni soitti hänelle ja selitti, että jokainen oli kutsuttu toimintaan. Hän sanoi, tiedän, mutta en tule tänään, ja hän lopetti puhelun. Heti kokouksen alettua sinä iltana Sun Yoon tuli ja istuutui hyvin hiljaa äitinsä viereen. Hän kuiskasi äidilleen. Heti kun suljin puhelimen, muistin kysyneeni isältä, mikä sai Hanero-kvartetin pojat menestymään niin hyvin elämässä. Hän kertoi minulle, että he noudattivat kirkon johtajien sanoja ja osallistuivat säännöllisesti kirkon kokouksiin. Se oli avaintekijä, joka muutti heidän elämänsä ja teki heistä niin menestyviä. Poikani jatkoi. Isäni sanat tulivat yhtäkkiä mieleeni ja päätin noudattaa niitä, koska haluan onnellisen perheen, kuten heillä, ja menestyä elämässäni. Rakkaat veljet, rakastakaamme poikiamme, vaikka jotkut heistä ovat äänekkäitä. Opettakaamme heitä muuttamaan elämänsä. Nykyajan Helamanin pojat eivät tule pelkästään kirkon piirissä olevista kallisarvoisista perheistämme, vaan myös uusista ja nuorista käännynnäisistä, joiden vanhemmat eivät ole kirkossa. Teidän ja vaimojenne tulee olla heidän hyviä vanhempiaan, kunnes heistä tulee Helamanin poikien kaltaisia. Olen erittäin hyvilläni ja iloinen, kun näen, kuinka johdatte uskollisesti ja rakastavasti nuoria poikiamme. Nämä nuoret miehet ovat meidän kaikkien poikia. Kun lähestymme heitä, kohotamme heitä ja autamme heitä, tunnemme, kuten Johannes sanoessaan, mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Rakkaat nuoret miehet, totelkaamme kirkon johtajia ja olkaamme kuten Aadam, jonka ei aina tarvinnut tietää syytä, vaan joka oli vain onnellinen ollessaan kuulijainen. Osallistukaa uskollisesti kirkon kokouksiinne. Jos teette tämän, opitte valmistautumaan tulevaisuuttanne varten ja menestytte. Sanon nuorille pojille, jotka ovat syntyneet kirkossa, sekä niille, jotka ovat liittyneet kirkkoon, että te olette Herran armeija. Teistä tulee suuremmoisia lähetyssaarnaajia ja tulevaisuudessa vanhurskaita isiä perheissänne. Taivaallinen Isä siunaa teitä onnellisella perheellä. Teillä on valoisa tulevaisuus evankeliumissa, ja Helamanin poikien tavoin te tuotatte meille kaikille iankaikkista iloa. Rakastan teitä, ja tiedän, että taivaallinen Isämme rakastaa meitä kaikkia niin paljon, että hän lähetti ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksemme. Presidentti Thomas S. Monson on elävä profeettamme, joka johtaa meitä oikeaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing.
Kiitos, veljet. Kuoro laulaa nyt. Niin kallis ainoa hetki tää. Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulu numero 15 kunniamiehelle. Laulun jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille ja sen jälkeen Henry B. Eyring.
My dear brethren, what a wonderful sight, and just the thought.
Rakkaat veljet ja siis veljet, mikä mahtava näky onkaan, kun on näitä pappeuden haltioita ympäri maailmaa. Se vaan koskeuttaa sydäntäni, kun ajattelen näitä Herran poikia. Vieraillessamme matkoillamme kirkon jäsenten luona eri puolilla maailmaa ja vakiintuneiden pappeuskanavien avulla me saamme ensikäden tietoa jäsentemme olosuhteista ja haasteista, missä ikinä he ovatkin. Jo vuosia maailmanlaajuiset onnettomuudet, sekä luonnonkatastrofit että ihmisten aiheuttamat, ovat vaikuttaneet jäseniimme. Ymmärrämme myös, että perheiden on täytynyt kiristää vyötään, ja että he ovat huolissaan siitä, miten he kestävät nämä haasteelliset ajat. Veljet, tunnemme teidät hyvin läheisiksi. Rakastamme teitä ja rukoilemme alinomaa puolestanne. Olen nähnyt elämäni aikana kyliksi myötään vastoinkäymisiä tietääkseni, että talvi väistyy varmasti uuden kevään lämmön ja toivon tieltä. Suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti. Veljet, meidän tulee omalta osaltamme pysyä järkkymättöminä toivossa, tehdä työtä kaikin voimin ja luottaa Jumalaan. Olen viime aikoina ajatellut sellaista aikaa omassa elämässäni, jolloin huolten taakka ja levottomuus epävarmasta tulevaisuudesta näyttivät olevan lakkaamatta läsnä. Olin 11-vuotias ja asuin kotiväkeni kanssa erään maatalon ullakolla lähellä Frankfurtia Saksassa. Olimme pakolaisia toista kertaa vain muutaman vuoden kuluessa ja ponnistelimme kotiutuaksemme uuteen paikkaan kaukana aiemmasta kodistamme. Voisin sanoa, että olimme köyhiä, mutta se olisi varovainen ilmaus. Me kaikki nukuimme samassa huoneessa, joka oli niin pieni, että sänkyjen välissä pystyi tuskin kävelemään. Toisessa pienessä huoneessa oli muutama vaatimaton huonekalu sekä hella, jolla äiti valmisti ruoan. Päästäksemme huoneesta toiseen, meidän täytyy kulkea varastotilan läpi, jossa maanviljelijä säilytti maataloustarvikkeita ja työkaluja sekä monenlaisia lihoja ja makkaroita, jotka riippuivat kattoparruista. Niiden tuoksu sai minut aina nälkäiseksi. Meillä ei ollut kylpyhuonetta, mutta meillä oli ulkokäymälä. Portaat alas ja 15 metriä ulos, vaikka se tuntui talvella paljon pitemmältä. Koska olin pakolainen ja korostukseni oli itä-saksalainen, muut lapset pitivät minua usein pilkkanaan ja nimittelivät minua, mikä loukkasi minua syvästi. Luulen, että kaikista nuoruuteni ajanjaksoista se oli kenties kaikkein lannistavin. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin pystyn muistelemaan noita aikoja kokemuksen pehmentävän suodattimen läpi. Vaikka yhä muistan loukkaukset ja epätoivon, pystyn nyt käsittämään sellaista, mitä en silloin kyennyt käsittämään. Se oli suuren henkilökohtaisen kasvun aikaa. Tänä aikana perheemme kasvoi yhteen. Katselin vanhempiani ja opin heiltä. Ihailin heidän päättäväisyyttään ja myönteisyyttään. Opin heiltä, että vastoinkäymiset voidaan välttää, kun ne kohdataan uskon, rohkeuden ja sinnikkyyden turvin. Koska tiedän, että jotkut teistä kokevat parhaillaan omaa ahdistuksen ja epätoivon aikaansa, halusin tänään puhua kahdesta tärkeästä periaatteesta, jotka tukivat minua tänä elämäni muovaavana aikana. Ensimmäinen periaate, tehkää työtä. Syvälle mieleeni on painunut aina tähän päivään asti se, kuinka meidän perhe teki työtä menetettyään kaiken toisen maailmansodan jälkeen. Muistan, että isäni, koulutukseltaan ja kokemukseltaan valtion virkamies, otti tehdäkseen monia vaikeita töitä, muun muassa työtä uraanikaivostyöläisenä, mekaanikkona ja kuorma-auton kuljettajana. Elättääkseen perheemme hän lähti varhain aamulla ja palasi usein myöhään illalla. Äitini perusti pesulan ja teki lukemattomia tunteja vähän arvostettua työtä. Hän pestasi liikkeeseensä sisareni ja minut. Minä hoidin pyörälläni noutoja ja jakelupalvelua. Minusta tuntui hyvältä, kun kykenin auttamaan perhettäni omalla vähäisellä tavallani, vaikka en tiennytkään silloin, että ruumillinen työ osoittautuisi myös siunaukseksi terveydelleni. Se ei ollut helppoa, mutta työ esti meitä miettimästä liiaksi olosuhteidemme aiheuttamia vaikeuksia. Vaikka tilanteemme ei muuttunut hetkessä, se kuitenkin muuttui. Siitä työssä on kyse. Jos yksinkertaisesti pysymme tiukasti työssä, vakaasti ja uskollisesti, asiat menevät varmasti parempaan suuntaan. Kuinka ihailenkaan miehiä, naisia ja lapsia, jotka osaavat tehdä työtä? Kuinka Herra rakastaakaan työntekijää? Hän on sanonut, otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, ja työmies on palkkansa ansainnut. Hän antoi myös lupauksen, pane sirppisi työhön koko sielustasi, niin syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ne, jotka pelottomasti käärivät hihansa ja unohtavat itsensä tavoitellessaan arvokkaita päämääriä, siunaavat perhettään, asuinpaikkakuntaansa ja kansakuntaansa ja kirkkoa. Herra ei odota meidän tekevän työtä uutterammin kuin kykenemme. Hän ei vertaile, eikä meidänkään pitäisi vertailla, ponnistelujamme muiden ponnisteluihin. Taivaallinen isämme edellyttää ainoastaan, että teemme parhaamme, että teemme työtä täyden kykymme mukaan, olipa se kuinka suuri tai kuinka pieni tahansa. Työ on vastamyrkkyä ahdistukseen, balsamia murheeseen ja porttimahdollisuuteen. Olivatpa olosuhteemme elämässä millaiset hyvänsä, rakkaat veljeni, tehkäämme parhaamme ja luokaamme erinomainen maine kaikessa, mitä teemme. Keskittäkää mielemme ja kehomme loistavaan tilaisuuteen tehdä työtä, jonka jokainen uusi päivä tarjoaa. Kun vankkurimme juuttuvat mutaan, Jumala auttaa paljon todennäköisemmin miestä, joka menee työntämään, kuin miestä, joka pelkästään korottaa äänensä rukoukseen. Olipa sanamuoto kuinka kaunopuheinen hyvänsä. Presidentti Thomas S. Monson ilmaisi sen tällä tavoin. Ei riitä, että haluaa nähdä vaivaa ja sanoo, että me näemme vaivaa. Juuri tekemällä, eikä vain ajattelemalla, me saavutamme tavoitteemme. Jos jatkuvasti siirrämme tavoitteitamme, emme koskaan näe niiden täyttyvän. Työ voi jalostaa ja tuottaa tyydytystä. Mutta muistakaa Herran varoitus olla tuhlaamatta vaivan näköänne sellaiseen, millä ei ole arvoa. Jos paneudumme tavoittelemaan maailman rikkauksia ja julkisten kunnianosoitusten loistokkuutta perheemme ja hengellisen kasvumme kustannuksella, huomaamme ennen pitkää, että olemme tehneet hölmöläisten kaupan. Vanhurskas työ, jota teemme oman kotimme seinien sisäpuolella, on kaikkein pyhintä, sillä sen hyödyt ovat luonteeltaan iankaikkisia. Sitä ei voi antaa muiden tehtäväksi. Se on työmme perusta pappeuden haltijoina. Muistakaa, että olemme vain läpikulkumatkalla tässä maailmassa. Älkäämme käyttäkö Jumalalta saamiamme lahjoja ja voimia yksinomaan maallisten ankkureiden laskemiseen, vaan käyttäkäämme päivämme pikemminkin kasvattaen hengellisiä siipiä. Sillä korkeimman Jumalan poikina meidät luotiin liitämään kohti uusia horisontteja. Nyt muutama sananen meille varttuneille veljille. Eläkkeelle jääminen ei kuulu Herran onnen suunnitelmaan. Pappeustehtävistä ei pääse sapattivapaalle tai eläkkeelle, huolimatta iästä tai fyysisestä suorituskyvystä. Vaikka sanonta, olen jo nähnyt ja tehnyt kaiken, voi käydä verukkeesta vältellä rullalautailua, kieltäytyä kutsusta moottoripyöräajelulle tai olla nauttimatta tulista karria ravintolassa. Se ei ole hyväksyttävä selitys karttaa liiton alaisia velvollisuuksia pyhittää aikamme, kykymme ja varamme Jumalan valtakunnan työlle. On ehkä niitä, jotka vuosikaudet kirkossa palveltuaan luulevat olevansa oikeutettuja lepojaksoon sillä aikaa, kun toiset vetävät kuormaa. Suoraan sanoen, veljet, tällainen ajattelu on sopimatonta Kristuksen opetuslapselle. Suuri osa työstämme tämän maan päällä on kestämistä iloisesti loppuun asti, jokaisena elämämme päivänä. Nyt muutama sana myös nuoremmille melkisedekin pappeiden veljillemme, jotka pyrkivät vanhurskaisiin päämääriin hankkia koulutus ja löytää iankaikkinen aviopuoliso. Nämä ovat oikeita tavoitteita, veljeni, mutta muistakaa, uuttera työskentely Herran viinitarhassa nostaa suuresti ansioluettelonne arvoa ja lisää todennäköisyyttäne menestyä näissä molemmissa arvokkaissa pyrkimyksissä. Olitpa nuorin diakoni tai vanhin ylipappi, työtä on tehtävänä. Nyt toinen periaate. Hankkikaa oppia. Sodan jälkeisen Saksan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa mahdollisuudet hankkia koulutusta eivät olleet niin yltäkylläiset kuin nykyään. Mutta huolimatta rajallisista valinnan mahdollisuuksista, tunsin aina intoa oppia. Muistan, kun eräänä päivänä kuljettaessani pyörälläni pyykkiä, menin erään luokkataverini kotiin. Yhdessä huoneessa oli seinän vieressä sievästi kaksi pientä kirjoituspöytää. Kuinka ihmeellinen näky se olikaan? Kuinka onnekkaita nuo lapset olivatkaan, kun heillä oli omat kirjoituspöydät? Pystyin kuvittelemaan heidät istumassa avointen kirjojen ääressä, lukemassa läksyjään ja tekemässä kotitehtävien. Minusta tuntui, että oma kirjoituspöytä olisi maailman ihmeellisin asia. Minun täytyy odottaa vuosia ennen kuin kauan ennen kuin tämä toive toteutui. Vuosia myöhemmin sain työn tutkimuslaitoksessa, jossa oli suuri kirjasto. Muistan, että vietin paljon vapaa-aikaani siinä kirjastossa. Siellä sain vihdoin istua kirjoituspöydän ääressä, yksin, ja nauttia täysin siemauksin kirjojen antamista tiedoista ja taidoista. Kuinka rakastinkaan lukemista ja oppimista. Noina päivinä käsitin omakohtaisesti, mitä merkitsee vanha sanonta. Kasvatus ei ole niinkään astian täyttämistä kuin tulen sytyttämistä. Kirkon jäsenille koulutus ei ole pelkästään hyvä ajatus. Se on käsky. Meidän on määrä oppia siitä, mikä on niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Siitä, mikä on ollut, siitä, mikä on. Siitä, minkä täytyy pian tapahtua. Siitä, mikä on kotimaassa, siitä, mikä on ulkomailla. Joseph Smith rakasti oppimista, vaikka hänellä oli vain vähän mahdollisuuksia saada muodollista koulutusta. Päiväkirjoissaan hän kertoi tyytyväisyyttä tuntien päivistä, jotka olivat kuluneet opiskellen, ja hän ilmaisi usein halunsa oppia. Joseph opetti pyhille, että tieto oli välttämätön osa matkaamme kuolevaisuudessa, sillä ihminen ei pelastu sen nopeammin kuin hän saa tietoa. Ja että jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. Haasteellisina aikoina on vieläkin tärkeämpää hankkia oppia. Profeetta Joseph opetti, että tieto hälventää pimeyden, pelon ja epäilyksen, sillä ne eivät voi vallita siellä, missä vallitsee tieto. Veljet, velvollisuutenne on hankkia niin paljon oppia kuin voitte. Kannustakaa perheitänne, korminen jäseniä ja kaikkia opiskelemaan ja hankkimaan parempi koulutus. Jos muodollista koulutusta ei ole saatavilla, älkää antako sen estää teitä hankkimasta kaikkea sitä tietoa, minkä voitte. Sellaisissa olosuhteissa parhaista kirjoista voi tavallaan tulla yliopistonne. Luokkahuone, joka on aina avoinna ja hyväksyy jokaisen, joka pyrkii sinne. Pyrkikää lisäämään tietoanne kaikesta siitä, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Etsikää tietoa tutkimalla sekä uskon kautta. Etsikää nöyrin mielin ja murtunein sydämin. Kun sovellatte opiskeluunne, jopa ajallisten asioiden opiskeluun, uskon hengellistä ulottuvuutta. Voitte lisätä älyllistä käsityskykyänne, sillä jos teidän silmämääränänne on vain Jumalan kunnia, koko teidän ruumiinne täytetään valolla. Ja se käsittää kaiken. Älkäämme opiskelussamme laiminlyökö ilmoituksen lähdettä. Pyhät kirjoitukset ja nykypäivän apostolien ja profeettojen sanat ovat viisauden, jumalallisen tiedon ja henkilökohtaisen ilmoituksen lähteitä, jotka auttavat meitä saamaan vastauksen kaikkiin elämän haasteisiin. Oppikaamme Kristuksesta, etsikäämme sitä tietoa, joka ohjaa rauhaan, totuuteen ja iankaikkisuuden yleviin salaisuuksiin. Rakkaat veljet, muistelen sitä 11-vuotiaista poikaa Frankfurtissa, Saksassa, joka oli huolissaan tulevaisuudesta ja tunsi ilkeiden huomautusten aiheuttamaa jatkuvaa tuskaa. Muistan nuo ajat jonkinlaisella surumielisellä kiintymyksellä. Vaikka en olisi innokas elämään noita koettelemusten ja vaikeuksien päiviä uudelleen, en ensinkään epäile, etteivätkö ne opetukset, jotka sain, olisi olleet välttämättömiä valmistautumista tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Nyt, monia vuosia myöhemmin, tiedän tämän aivan varmasti. Usein juuri vastoinkäymisten koetuksissa saamme ratkaisivimmat opetukset, jotka kehittävät luonnettamme ja muovaavat kohtaloamme. Rukoilen, että tulevina kuukausina ja vuosina voimme täyttää tuntimme ja päivämme vanhurskaalla työllä. Rukoilen, että pyrimme oppimaan ja kehittämään mieltämme ja sydäntämme ammentamalla runsain mitoin puhtaan totuuden lähteistä. Jätän teille rakkauteni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Wherever I am,
missä sitten olenkin, päivällä tai yöllä, lähistöllä on pieni säiliö oliiviöljyä. Tätä minä pidän työpaikallani, pöytäni keskimmäisessä laatikossa. Minulla on pöytä.
There is one in my pocket.
Tällainen on taskussani. Kun teen töitä ulkona tai olen matkoilla. Tällainen on myös kotona, keittiön kaapissa. Se oli vain vähän liian iso, että voin tuoda sitä tänään mukana. Tässä, jota nyt pitelen, on päivämäärä. Se on päivä, jolloin joku käytti pappeuden voimaa pyhittääkseen puhtaan öljyn sairaiden siunaamiseksi ja parantamiseksi. Aaronin pappeuden nuoret miehet ja jopa heidän isänsä saattaisivat ajatella, että olen mennyt valmistautumisessani vähän turhan pitkälle. Mutta puhelinsoitto päivällä tai koputus oveen yöllä tulee aina yllätyksenä. Joku sanoo, voisitko tulla Vikkelään? Kerran vuosia sitten kyseessä oli isä, joka soitti sairaalasta. Ylinopeutta ajava auto oli heittänyt hänen 3-vuotiaan tyttärensä 15 metrin päähän tämän juostessaan kadun yli äitinsä luo. Kun saavuin sairaalaan, isä aneli, että pappeuden voima pelastaisi tyttären hengen. Lääkärit ja hoitajat sallivat vain vastahakoisesti meidän työntää kätemme muovisuojan läpi, jotta voimme pudottaa öljypisaran ainoaan rakoon hänen päätään peittävissä paksuissa siteissä. Yksi lääkäri sanoi minulle ärtymystä äänessään, pitäkää kiirettä, mitä sitten aiottekin tehdä, hän on kuolemaisillaan. Lääkäri oli väärässä. Tyttö jäi henkiin ja lääkärin puheesta viittamatta hän oppi uudelleen kävelemään. Kun kutsu tuli, olin valmis. Valmistautuminen oli paljon enemmän kuin sitä, että käsillä oli pyhitetty öljyä. Sen täytyy alkaa kauan ennen kriisiä, jossa pappeuden voima tarvitaan. Ne, jotka ovat valmistautuneet, ovat valmiit vastaamaan. Valmistautuminen alkaa perheissä, Aaronin pappeuden koorumeissa ja eniten nuorten miesten omassa elämässä. Koorumeiden ja perheiden täytyy auttaa, mutta sen valmistautumisen, jolla on eniten merkitystä, tekevät nuoret miehet tehdessään valintoja kohotakseen suureen päämääränsä Jumalan pappeuden palvelijoina. Pappeuden haltijoiden nousevan polven päämäärä on paljon enemmän kuin olla valmis tuomaan avuksi Jumalan voima sairauden parantamiseksi. Valmistautuminen on sitä, että on valmis lähtemään ja tekemään mitä tahansa Herra haluaa tehtävän maailman valmistautuessa hänen tulemiseensa. Kukaan meistä ei tiedä tarkalleen, mitä nuo tehtävät tulevat olemaan, mutta me tiedämme, mitä tarvitaan ollaksemme valmiit, joten jokainen meistä voi valmistautua. Sen, mitä tulette tarvitsemaan ratkaisevana hetkenä, te saatte palvelemalla jatkuvasti ja kuuliaisesti. Kerron teille 2 asiasta, joita tarvitsette, ja valmistautumisesta, jota valmiina oleminen edellyttää. Ensimmäinen on usko. Pappeus on valtuus toimia Jumalan nimessä. Se on oikeus kutsua avuksi taivaan voimat. Teillä täytyy siis olla uskoa siihen, että Jumala elää, ja että olette voittaneet hänen luottamuksensa, niin että saatte käyttää hänen voimaansa hänen tarkoituksiinsa. Eräs tapaus Mormonin kirjassa auttaa teitä näkemään, kuinka yksi mies valmistautui. Oli pappeuden haltija nimeltä Nefi, joka sai Herralta vaikean tehtävän. Jumala lähetti hänet kutsumaan jumalatonta kansaa parannukseen, ennen kuin se olisi heille liian myöhäistä. Jumalattomuudessaan ja vihassaan he surmasivat toisiaan. Ei edes heidän murheensa tehnyt heistä niin nöyriä, että he olisivat tehneet parannuksen ja olleet kuuliaisia Jumalalle. Koska Nefi valmistautui, Jumala siunasi häntä voimalla suoriutua tehtävästään. Jumalan rakastavissa ja valtuuttavissa sanoissa Nefille on ohje meille. Siunattu olet sinä, Nefi, sen tähden, mitä olet tehnyt. Sillä minä olen nähnyt, kuinka sinä olet väsymättä julistanut tälle kansalle sanaa, jonka minä olen sinulle antanut. Etkä sinä ole pelännyt sitä, etkä yrittänyt turvata omaa henkeäsi, vaan olet pyrkinyt tekemään minun tahtoni ja pitämään minun käskyni. Ja nyt, koska sinä olet tehnyt tämän niin väsymättömästi. Katso, minä siunaan sinua ikuisesti, ja minä teen sinusta väkevän sanassa ja toimessa, uskossa ja teoissa, jopa niin, että kaikki tapahtuu sinulle sanasi mukaisesti. Sillä sinä et pyydä sellaista, mikä on vastoin minun tahtoani. Katso, sinä olet Nefi, ja minä olen Jumala. Katso, minä julistan sinulle enkelieni edessä, että sinä saat vallan tähän kansaan, ja lyöt maata nälänhädällä ja rutolla ja hävityksellä tämän kansan jumalattomuuden mukaisesti. Katso, minä annan sinulle voiman, niin että mitä sinä sinetöit maan päällä, se on sinetöity taivaassa, ja mitä sinä vapautat maan päällä, se on vapautettu taivaassa, ja niin sinulla on voima tämän kansan keskuudessa. Kuten Mormonin kirjan selonteko meille kertoo, kansa ei tehnyt parannusta. Niinpä Nefi pyysi Jumalaa muuttamaan vuoden aikoja. Hän pyysi ihmettä auttaakseen kansaa päättämään tehdä parannuksen nälänhädän vuoksi. Nälänhätä tuli. Ihmiset tekivät parannuksen. He anoivat Nefiä pyytämään, että Jumala lähettäisi sateen. Nefi pyysi Jumalalta, ja Jumala kunnioitti hänen horjumatonta uskoaan. Tuo usko ei syntynyt sillä hetkellä, kun Nefi tarvitsi sitä. Ei myöskään Jumalan luottamus Nefiin. Hän ansaitsi tuon suuren uskon ja Jumalan luottamuksen urhoollisella ja jatkuvalla työllä Herran palveluksessa. Te nuoret miehet rakennatte nyt tuota uskoa niitä tulevia päiviä varten, jolloin tarvitsette sitä. Se saattaa olla niinkin pieni asia kuin pitää tarkkaa pöytäkirjaa diakonien tai opettajien koorumissa. Vuosia sitten oli nuoria miehiä, jotka pitivät säntillisiä aikakirjoja siitä, mitä päätettiin, ja mitä heitä vain muutamia kuukausia vanhemmat pojat tekivät. Tarvittiin uskoa siihen, että Jumala kutsui palveluksensa jopa 12-vuotiaita, joita johdettiin ilmoituksen avulla. Jotkut noista kauan sitten koorumin sihteerinä palvelleista ovat nyt kirkon johtavissa neuvostoissa. Nyt he lukevat muiden laatimia pöytäkirjoja. Ja he saavat ilmoitusta nyt, aivan kuten saivat johtajat, joita he palvelivat, ollessaan teidän kaltaisianne poikia. Heitä oli valmistettu luottamaan siihen, että Jumala ilmoittaa tahtonsa jopa ilmeisen pienissä asioissa valtakunnassaan. Herra sanoi, että Nefiin voitiin luottaa, koska hän ei pyytäisi mitään Jumalan tahdon vastaista. Voidakseen luottaa sillä tavoin Nefiin, Herran oli oltava varma siitä, että Nefi uskoi ilmoitukseen, tavoitteli sitä ja noudatti sitä. Pitkä kokemus Jumalan innoituksen noudattamisesta kuului Nefin valmistautumiseen pappeudessa. Sen täytyy kuulua teidänkin valmistautumiseenne. Näen sen tapahtuvan nykyään. Viime kuukausina olen kuullut diakonien, opettajien ja pappien pitävän puheita, jotka ovat selkeästi yhtä innoitettuja ja voimallisia kuin ne, joita kuulette yleiskonferenssissa. Kun olen tuntenut, miten nuorille pappeuden haltijoille annetaan voima, olen ajatellut, että nouseva sukupolvi nousee meidän ympärillämme kuin nousuvesi. Rukoukseni on, että minä ja me niissä sukupolvissa, jotka ovat tulleet ennen heitä, nousemme nousuvedessä heidän kanssaan. Aaronin pappeuden valmistautuminen on siunaus meille kaikille, samoin kuin niille, joita he palvelevat omassa sukupolvessaan ja seuraavissa sukupolvissa. Kaikki ei ole kuitenkaan täydellistä Sionissa. Kaikki nuoret eivät halua valmistautua. Se valinnan täytyy olla heidän omansa. He ovat vastuussa itsestään. Se on Herran tapa hänen rakastavassa suunnitelmassaan. Monet nuoret miehet saavat kuitenkin hyvin vähän tai eivät ollenkaan tukea niiltä, jotka voisivat auttaa heidän valmistautumisessaan. Niitä meistä, jotka voimme auttaa, Herra tulee pitämään tilivelvollisina. Isä, joka lyö laimin tai häiritsee poikansa kehitystä uskossa tai kyvyssä noudattaa innoitusta, tulee jonakin päivänä tuntemaan murhetta. Se pätee jokaiseen, joka on sellaisessa asemassa, että voi auttaa näitä nuoria miehiä tekemään viisaita ja hyviä valintoja valmistavassa pappeudessa omana aikanaan. Toinen asia, jota he tarvitsevat, on luottamus siihen, että he kykenevät elämään niiden siunaustensa luottamuksen arvoisina, joita Jumala on heille tarjonnut. Suurin osa heitä ympäröivistä vaikutteista vetää heitä alaspäin epäilemään Jumalan olemassaoloa, hänen rakkauttaan heitä kohtaan, sekä sitä, ovatko ne joskus hiljaiset viestit, joita he saavat Pyhältä Hengeltä ja Kristuksen Hengeltä todellisia. Heidän ikätoverinsa kenties yllyttävät heitä valitsemaan synnin. Jos he valitsevat synnin, nuo Jumalalta tulevat viestit vain menevät itsestään. Me voimme auttaa heitä valmistautumaan rakastamalla heitä, varoittamalla heitä ja osoittamalla, että luotamme heihin. Mutta me voimme auttaa vielä enemmän esimerkillämme uskollisesta ja innoitetusta palvelijasta. Koreissamme, koorumeissa, luokissa ja ollessamme tekemisissä heidän kanssaan missä tahansa, me voimme toimia todellisina vapauden haltijoina, jotka käyttävät sen voimaa siten kuin Jumala on meille opettanut. Minulle tuo opetus on selkeintä opin ja liittyen luvussa 121. Siinä luvussa Herra kehottaa meitä pitämään motiivimme puhtaina. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä vapauden avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävöisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Kun johdamme nuoria miehiä ja vaikutamme heihin, emme saa koskaan tehdä sitä tyydyttääksemme ylpeyttämme tai kunnianhimoamme. Emme saa koskaan pakottaa pienimmälläkään vääryydellä. Se on esimerkin korkea mittapuu, joka meidän on asetettava nuorillemme. Näin miten se tehtiin, kun olin opettaja ja pappi. Piispani ja ne, jotka palvelivat hänen alaisuudessaan, olivat päättäneet olla menettämättä yhtäkään meistä. Sikäli kun pystyin havaitsemaan heidän päättäväisyyttä motivoi rakkaus Herraa ja meitä kohtaan, ei mikään itsekäs tarkoitus. Piispalalla oli määräs menetelmä. Jokaisen kormin, jokaisen neuvojen oli määrä ottaa yhteyttä jokaiseen nuoreen mieheen, jonka kanssa ei ollut puhunut siinä sunnuntaina. He eivät saaneet mennä nukkumaan ennen kuin he olivat puhuneet joko puuttuvan pojan, tämän vanhempien tai jonkun läheisen ystävän kanssa. Piispa lupasi heille, ettei hän sammuttaisi valojaan ennen kuin oli kuullut raportin jokaisesta pojasta. En usko, että hän antoi sen käskynä. Hän vain teki selväksi, ettei hän odottanut heidänkään valojensa sammuvan ennen kuin he olivat antaneet tuon raportin. Hän ja ne, jotka palvelivat hänen alaisinaan, tekivät paljon enemmän kuin kaitsivat meitä. He osoittivat meille esimerkillään, mitä huolenpito Herran lampaista tarkoittaa. Mikään ponnistus ei ollut liikaa hänelle eikä niille, jotka palvelivat meitä koorumeissamme. Esimerkillään he opettivat meille, mitä tarkoittaa se, että on väsymätön Herran palveluksessa. Herra valmisti meitä esimerkin avulla. Minulla ei ole aavistustakaan, ajattelivatko he, että jostakusta meistä tulisi jotakin erityistä. Mutta he kohtelivat meitä siten, olemalla halukkaita maksamaan minkä tahansa henkilökohtaisen hinnan, estääkseen meitä menettämästä uskoa. En tiedä, kuinka piispa sai niin monet ihmiset odottamaan niin suuria. Sikäli kuin pystyin sanomaan, se tapahtui taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävöisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Piispan käyttämä en sammuta valoja -menetelmä ei toimisi kaikkialla. Mutta esimerkki väsymättömästä huolenpidosta jokaista nuorta miestä kohtaan ja nopea asian puuttuminen toivat taivaan voiman elämämme. Niin tapahtuu aina. Se auttoi nuoria miehiä valmistautumaan päiviin, jolloin Jumala tarvitsi heitä perheissä ja valtakunnassaan. Isäni oli minulle esimerkki siitä, mitä Herra opettaa luvussa 121 taivaan avun saamisesta nuorten miesten valmistamiseen. Varhaisvuosinani hän oli joskus pettynyt käytökseeni. Hän antoi minun tietää sen. Hänen äänestään kuulin, että hän ajatteli minun pystyvän parempaan. Hän teki sen Herran tavalla, nuhdellen vakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa, ja osoittain sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pitäisi sinua vihollisenaan. Tiesin jopa suorimmankin nuhtelun jälkeen, että isä nuhteli minua rakkaudesta. Itse asiassa hänen rakkautensa tuntui lisääntyvän, kun hän käytti jopa voimakkainta nuhteluaan paheksuvaa ja pettynyttä katsetta. Hän oli johtajani ja kouluttajani, joka ei koskaan käyttänyt pakkokeinoja. Ja olen varma, että hänen kohdallaan täyttyy opissa ja liitossa annettu lupaus. Hänen vaikutuksensa minuun virtaa hänelle aina ja ikuisesti. Kuullessaan opin ja liitojen luvun 121 sanat, monet isät ja johtajat tuntevat, että heidän on noustava korkeammalle tavoittaakseen tuon mittapuun. Minä tunnen niin. Muistatteko hetken, jolloin nuhtelitte lasta tai nuorta terävästi, kun teidät sai toimimaan jokin muu kuin innoitus? Muistatteko hetken, jolloin käskitte poikaa tekemään jotakin tai uhraamaan jotakin, jota ette itse olleet halukkaita uhraamaan? Katumuksen tunteet voivat kannustaa meitä parannukseen, että lähenisimme enemmän esimerkkiä, jollainen olemme liitoin luvanneet olla. Kun hoidamme velvoitteemme isinä ja johtajina, autamme seuraavaa sukupolvea nousemaan loistavaan tulevaisuuteensa. He tulevat olemaan parempia kuin me, aivan kuin te olette yrittäneet olla vielä parempia vanhempia kuin omat vanhempanne ja parempia johtajia kuin ne hienot johtajat, jotka auttoivat meitä. Rukoukseni on, että teemme päätöksen toimia paremmin joka päivä valmistaessamme nousevaa polvea. Joka kerta, kun näen pullon pyhitettyä öljyä, muistan tämän illan ja tunteen, joka minulla on nyt. Että haluan tehdä enemmän, auttaakseni nuoria miehiä valmistautumaan oman aikansa palveluun ja mahdollisuuksiin. Rukoilen heille valmistautumisen siunausta. Olen vakuuttunut siitä, että Herran avulla ja meidän he tulevat olemaan valmiit. Lausun teille todistukseni, että Isä Jumala elää ja Jeesus Kristus elää ja johtaa tätä kirkkoa. Hän on täydellinen esikuva pappeudesta. Presidentti Thomas S. Monsonilla on kaikki pappeuden avaimet maan päällä ja hän käyttää niitä. Se on totta. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brethren, we remind you that the Tabernacle Choir podcast.
Muistutamme teitä, että Tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme kuoroa kauniista musiikista, jota se on esittänyt, ja kiitämme myös johtavia veljiä, jotka ovat puhuneet meille tänä iltana. Nyt meillä on ilo ja kunnia kuulla rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Rise Up, O Men of God. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Lance B. Wickman 70 koorumista. Presidentti Monson, ole hyvä.
You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Olette komea näky. Ne teistä, jotka voi nähdä. Ajattelen myös niitä, jotka ovat kokoontuneet tänne television ääreen tähän mahtavaan pappeuskokoukseen. Olemme kokoontuneet valtavana pappeuden joukkona sekä tänne konferenssikeskukseen että eri paikkoihin kautta maailman. Olemme kuulleet tänä iltana innoitettuja puheita ja lausun kiitokseni niille veljille, jotka ovat puhuneet meille. Etuoikeus puhua teille on minulle kunnia, mutta se tekee minut myös nöyräksi ja rukoilen, että Herran innoitus voi olla kanssani. Hiljattain, kun katsoin televisiosta uutisia, huomasin, että monet pääuutisista olivat luonteeltaan samanlaisia siinä mielessä, että kaikkien niiden murhenäytelmien taustalla, joista kerrottiin, oli pohjimmiltaan yksi tunne, viha. Pienen vauvan isä oli pidätetty lapsen fyysisestä pahoinpitelystä. Väitettiin, että vauvan itku oli saanut hänet niin raivoihinsa, että hän oli murtanut yhden lapsen raajoista ja useita kylkiluita. Hälyttävä oli raportti lisääntyvästä jengiväkivallasta sekä jengien välisiin kahakoihin liittyvien surmien jyrkästä kasvusta. Yhdessä sen illan uutisessa kerrottiin, että asumuserossa asuva mies oli mustasukkaisuuden vimmassa ampunut vaimoaan löydettäen hänet toisen miehen luota. Ja sitten tietenkin tavanomaiseen tapaan kerrottiin sodista ja konflikteista eri puolilla maailmaa. Ajattelin psalmin kirjoittajan sanoja, malta mielesi, hillitse vihasi. Monia vuosia sitten eräs nuori pari soitti toimistoon ja kysyi, voisivatko he tulla saamaan neuvoa. He antoivat ymmärtää, että he olivat kärsineet elämässään murhenäytelmän ja että heidän avioliittonsa oli vakavasti uhattuna. Tapaaminen järjestettiin. Jännitys tämän miehen ja vaimon välillä oli ilmeinen heidän astuessaan toimistooni. Heidän kertomuksensa eteni aluksi hitaasti, sillä mies puhui empien, ja vaimo itki hiljaa, ja osallistui hyvin vähän keskusteluun. Tämä nuori mies oli palannut palveltuaan lähetystyössä, ja hänet oli hyväksytty arvovaltaisen yliopistoon Yhdysvaltain itäosissa. Siellä yliopistoseurakunnassa hän oli tavannut tulevan vaimonsa. Myös tämä opiskeli yliopistossa. Seurusteltuaan vuoden ajan he matkustivat Utahiin ja solmivat avioliittonsa Suolajärven temppelissä, palaten pian sen jälkeen itään päättämään opintonsa. Siinä vaiheessa, kun he valmistuivat ja palasivat kotiosavaltioonsa, he odottivat ensimmäistä lastaan ja mies oli saanut työpaikan valitsemaltaan alalta. Vaimo synnytti poikavauvan ja elämä sujui hyvin. Kun heidän poikansa oli noin 1,5-vuotias, he päättivät ottaa vähän lomaa ja käydä tapaamassa sukulaisiaan, jotka asuivat muutaman sadan kilometrin päässä. Tämä tapahtui siihen aikaan, kun lasten turvaistuimista tai aikuisten turvavöistä oli tuskin kuultukaan. Saati sitten, että niitä olisi käytetty. Perheen 3 jäsentä matkustivat kaikki etupenkillä, lapsi keskellä. Jossakin vaiheessa matkaa miehelle ja vaimolle tuli erimielisyyttä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen en muista, mikä sen aiheutti, mutta sen muistan, että heidän riitansa yltyi ja kävi niin kiihkeäksi, että lopulta he huusivat toisilleen. Tämä sai ymmärrettävästi heidän pienen poikansa purskahtamaan itkuun, mikä miehen mukaan vain lisäsi hänen raivoaan. Menetettyään täysin maltensa, mies otti lelun, jonka lapsi oli pudottanut, auton penkille ja paiskasi sen vaimoaan kohti. Hän ei osunut vaimoonsa. Sen sijaan lelu iskeytyi heidän poikaansa sillä seurauksella, että tämä sai aivovaurion ja olisi loppuelämänsä vammainen. Tämä oli yksi traagisimpia tilanteita, mitä oli koskaan tullut vastaani. Neuvoin ja rohkaisin heitä. Puhuimme sitoutumisesta ja vastuusta, hyväksymisestä ja anteeksiannosta. Puhuimme siitä kiintymyksestä ja kunnioituksesta, jotta heidän perheeseensä taas kaivattiin. Luimme lohdun sanoja pyhistä kirjoituksista. Rukoilimme yhdessä. Vaikka en olekaan kuullut heistä sen päivän jälkeen, niin kauan sitten, niin lähtiessään toimistostani he hymyilivät kyyneltensä läpi. Kaikki nämä vuodet olen toivonut, että he päättivät pysyä yhdessä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin lohduttamina ja siunaamina. Ajattelen heitä aina, kun luen sanat, viha ei ratkaise mitään. Se ei rakenna mitään, mutta se voi tuhota kaiken. Me kaikki olemme tunteneet vihaa tai suuttumusta. Sitä voi ilmaantua, kun asiat eivät suju haluamallamme tavalla. Se saattaa olla reaktio siihen, mitä meille sanotaan. Saatamme kokea sitä, kun ihmiset eivät käyttäydy haluamallamme tavalla. Kenties sitä syntyy, kun joudumme odottamaan jotakin pidempään kuin olimme arvanneet. Saatamme tuntea suuttumusta, kun toiset eivät näe asioita meidän näkökulmastamme. Vihaan ja suuttumukseen näyttää olevan lukemattomia mahdollisia syitä. On hetkiä, jolloin saatamme kiivastua kuvitellusta loukkauksista tai havaituista vääryyksistä. Presidentti Heber G. Grant, kirkon 7. presidentti, kertoo, kuinka hän oli kerran nuorena aikuisena tehnyt työtä eräälle miehelle, joka sitten lähetti hänelle $500 sekin sekä kirjeen, jossa pyysi anteeksi sitä, ettei pystynyt maksamaan hänelle enempää. Sitten presidentti Grant teki töitä eräälle toiselle miehelle, työtä, joka oli hänen mukaansa 10 kertaa vaikeampaa. Vaati 10 kertaa enemmän vaivaa ja paljon enemmän aikaa. Tämä toinen mies lähetti hänelle $150 sekin. Nuori Heber tunsi tulleensa kohdelluksi mitä epäoikeudenmukaisimmin. Aluksi hän loukkaantui ja sitten raivostui. Hän kertoi kokemuksesta eräälle vanhemmalle ystävälle, joka kysyi, tarkoittako se mies loukata sinua? Presidentti Grant vastasi, ei. Mies kertoi ystävilleni, että hän oli maksanut sinulle hyvän palkan. Tämä vanhempi ystävä vastasi, tyhmä on se, joka loukkaantuu sellaisesta, mitä ei ollut tarkoitettu loukkaukseksi. Apostoli Paavali kysyi kirjassaan efesolaisille luvusta 4 jakeessa 26 Joseph Smithin raamatun käännöksen mukaan, voitteko olla vihaisia tekemättä syntiä? Lakatkaa vihaamasta ennen kuin aurinko laskee. Minä kysyn, onko mahdollista tuntea taivallisen isämme henkeä, kun olemme vihaisia? En tiedä yhtäkään tilannetta, jolloin niin olisi käynyt. Mormonin kirjan 3. Nefin kirjassa sanotaan, eikä teidän keskuudessanne pidä olla kiistoja, sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, vaan on perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään. Katso, minun oppini ei ole yllyttää ihmisten sydämiä vihaisina toisiaan vastaan, vaan minun oppini on, että sellaisen on loputtava. Vihaisuus ja suuttumus on sitä, että antaa periksi saatanan vaikutukselle. Kukaan ei voi tehdä meistä vihaisia. Se on meidän valintamme. Jos me haluamme, että meillä on oikea henki kaikkina aikoina, meidän täytyy päättää välttää suuttumista. Todistan, että se on mahdollista. Viha ja suuttumus, jotka ovat saatanan aseita, ovat monin tavoin tuhoisia. Uskon, että useimmat meistä tuntevat Thomas B. Marshin ja hänen vaimonsa Elizabethin surullisen tarinan. Veli Marsh oli yksi ensimmäisistä nykypäivän apostoleja, jotka kutsuttiin sen jälkeen, kun kirkko oli palautettu maan päälle. Hänestä tuli lopulta kirkon apostolin 12 apostolin kormin presidentti. Kun pyhät olivat Far Westissa Missourissa, Thomasin vaimo Elizabeth Marsh ja hänen ystävänsä sisar Harris päättivät, että he antaisivat vuorotellen maitoa toisilleen valmistaakseen enemmän juustoa kuin he muutoin pystyivät. Varmistuakseen, että kaikki tapahtui reilusti, he sopivat, että he eivät säästäisi niin kutsuttua jälkimaitoa, vaan että varsinainen maito ja jälkimaito kerättäisiin kumpikin yhteen. Jälkimaito saatiin lypsämisen loppuvaiheessa, ja sen rasvapitoisuus oli suurempi. Sisar Harris noudatti uskollisesti sopimusta, mutta sisar Marsh, joka halusi valmistaa erityisen herkullista juustoa, säästi joka lehmästä 0,5 litraa jälkimaitoa ja lähetti sisar Harrisille maidon ilman jälkimaitoa. Tämä sai nämä kaksi naista riitoihin. Kun he eivät pystyneet ratkaisemaan erimielisyyksiään, asia vietiin kotiopettajien ratkaistavaksi. Kotiopettajat tulivat siihen tulokseen, että Elizabeth Marsh ei ollut pitänyt omaa osuuttaan sopimuksesta. Sisar Marsh ja hänen miehensä eivät olleet tyytyväisiä päätökseen, ja asia vietiin sitten piispan eteen kirkon oikeudenkäyntiin. Piispan oikeus päätti, että jälkimaito oli säästetty sopimuksen vastaisesti, että sisar Marsh oli rikkonut Harrisin kanssa tekemänsä sopimuksen. Thomas Marsh vetosi korkean neuvostoon, ja tämän neuvoston miehet vahvisivat piispan antaman päätöksen. Sitten hän vetosi kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan. Joseph Smith ja hänen neuvonantansa harkitsivat asiaa ja pysyttivät voimassa korkean neuvoston tekemän päätöksen. Vanhin Thomas B. Marsh, joka piti vaimonsa puolta koko tämän ajan, tuli jokaisen toistaan seuraavan päätöksen myötä entistä vihaisemmaksi. Itse asiassa niin vihaiseksi, että hän meni rauhantuomarin luo ja vannoi mormonien olevan vihamiehiä mielisiä Missourin osavaltiota kohtaan. Hänen valaehtoinen todistuksensa johti, tai ainakin oli osatekijänä, kuvan oli Lilburn Boxin julmaan hävityskäskyn, jonka vuoksi yli 15 000 pyhää ajettiin pois kodestaan. Ja lisäksi kaikkiin sitä seuranneisiin kauheisiin kärsimyksiin ja kuolemiin. Kaikki tämä tapahtui maidon ja kerman vaihtamiseen liittyvän erimielisyyden takia. 19 vuoden katkeruuden menetyksen jälkeen Thomas B. Marsh matkasi Suolajärven laaksoja ja pyysi presidentti Brigham Youngilta anteeksi antoa. Myös Heberse ja Kimballille, joka oli ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, veli Marsh kirjoitti oppimastaan läksystä. Veli Marsh kertoi, Herra tuli oikein hyvin toimeen ilman minua, eikä hän ole menettänyt mitään minun jätettyäni kirkon ja veljet. Mutta mitä minä olenkaan menettänyt? Rikkauksia. Suurempia rikkauksia kuin mitä tämä maailma tai monet tämän kaltaiset planeetat kykenisivät antamaan. Sopivia ovat runoilija John Greenleaf Whittierin sanat. Lause murheisiin milloinkaan ilmoille soinut on tämä, niin olisi olla voinut. Veljeni, me olemme kaikki alttiita niille tunteille, jotka, ellei niitä hillitä, voivat johtaa vihaan ja suuttumukseen. Me koemme tyytymättömyyttä tai ärtymystä tai vihamielisyyttä. Ja jos niin päätämme, menetämme malttimme ja suutumme toisiin. On kohtalon ivaa, että ne toiset ovat usein oman perheemme jäseniä. Niitä, joita todellisuudessa rakastamme eniten. Monia vuosia sitten luin sanomalehdestä seuraavan Associated Pressin uutissähkeen. Iäkäs mies kertoi veljensä hautajaisessa, jonka kanssa hän oli asunut nuoresta miehestä lähtien pienessä yksihuoneisessa mökissä lähellä Canisteota New Yorkin osavaltiossa, että kerran riideltyään he olivat jakaneet huoneen kahtia liituviivalla, eikä kumppanenkaan ollut astunut viivan yli, eikä puhunut sanakaan toiselle sen päivän jälkeen, 62 vuoteen.
Close quote. Just think of the consequence.
Miettikääpä vain sen suuttumuksen seurauksia. Millainen murhenäytelmä. Tehkäämme tietoinen päätös, joka kerta kun meidän täytyy valita, että pidätymme vihasta ja suuttumuksesta sekä jätämme sanomatta ne tylyt ja loukkaavat asiat, joita meillä on ehkä siunaus tai kiusaus sanoa. Pidän vain Charles V. Penrosen sanoista. Hän palveli 12 koorumista ja ensimmäisessä presidenttikunnassa 1900-luvun alkuvuosina. Rakastan hänen kirjoittamansa kirkon laulun sanoja. Hallitsessa tunteitasi, veli sielus lämmin on. Vaali mietteet rinnassasi, elos olkoon moitteeton. Koulutassa tunteitasi, mieli tyynä rauhaista. Kiihko jäytää järkeäsi, aatos liikkuu alhaalla. Meillä jokaisella on Jumalan pappeus. Pappeuden vala ja liitto koskee meitä kaikkia. Melkisedekin pappeuden haltijoille se on julistus meitä koskevasta vaatimuksesta olla uskollisia ja kuuliaisia Jumalan laille, sekä pitää saamamme kutsumukset kunniassa. Aaronin pappeuden haltijoille se on tulevaa tehtävää ja vastuuta koskeva julistus, niin että voitte valmistautua tässä ja nyt. Tämän valan ja liiton Herra esitti näillä sanoilla. Sillä ne, jotka ovat uskollisia niin, että saavat nämä kaksi pappeutta, joista minä olen puhunut, ja pitävät kunniassa kutsumuksensa, henki pyhittää heidän ruumiinsa uudistamiseksi. Heistä tulee Mooseksen ja Aaronin poikia, ja Abrahamin jälkeläisiä, ja Jumalan kirkko, ja valtakunta, ja valitut. Ja myös kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo Herra. Sillä se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun isäni. Ja se, joka ottaa vastaan minun isäni, ottaa vastaan minun isäni valtakunnan. Sen tähden kaikki, mitä minun isälläni on, annetaan heille, hänelle. Veljet, meitä odottavat suuremmoiset lupaukset, jos olemme tosia ja uskollisia tämän meillä olevan kallisarvoisen pappeuden valalle ja liitolle. Olkaamme taivaallisen isämme kelvollisia poikia. Olkaamme aina esimerkillisiä kodeissamme ja uskollisia kaikkien käskyjen pitämisessä. Että me hautoisi mielessämme mitään vihamielisyyttä ketään kohtaan, vaan olisimme sen sijaan rauhantekijöitä, muistan aina vapahtajan kehotuksen. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tämä on minun pyyntöni ja rukoukseni tänä iltana tässä pappeuskokouksessa. Ja se on myös minun nöyrä rukoukseni. Koko sydämestäni rukoilen taivaallisen isän siunauksia teille kullekin, teidän elämässänne, kodissanne, sydämessänne ja sielussanne, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Beloved Father, which art in heaven.
Rakas isämme, joka olet taivaassa.
We are assembled in many places this evening.
Olemme kokoontuneet moniin paikkoihin tänä iltana. Ja kokoonnumme tämän mahtavan kokemuksen jälkeen, kun olemme saaneet tuntea olevamme yhtä. Isä, ilmaisemme sinulle suuren kiitollisuutemme siitä viisaudesta ja niistä hyvistä käytännön neuvoista, joita olemme saaneet kuulla tänään iltana. Mutta erityisesti lausumme kiitoksemme siitä ihanasta tunteesta, joka on täyttänyt sielumme. Ja nyt kun lähdemme tästä kokouksesta, rukoilemme Isä, että voisimme tehdä niin pohdiskellen. Rukoilemme, että voimme palata kotimme turvallisesti ja että se, mitä me teemme, voi olla sen mukaista, mitä olemme kuulleet ja tunteneet. Isä, olemme niin kiitollisia siitä, että voimme olla Jumalan miehiä ja että me voimme olla pappeuden haltijoita. Olemme kiitollisia tämän illan kokemusta, että voimme olla parempia kuin mitä olimme. Auta, että voisimme olla kunnian miehiä ja vanhurskauden miehiä, ja voisimme olla urheita. Nyt kun tämä kokous tulee päätökseen, teemme sen kiitoksen hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.